Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
Labdien, nesiet sveicināti nediplomātisko pusdienu kārtējā raidījumā. Ar jums kopā Uģis Lībiecs no Latvijas radio ziņdienesta un Sāra Elizabete Vīnberga no Latvijas ārpolitikas institūta. Lai arī ziema atkāpjas un it kā paliek siltāks, mēs šodien pievērsīsim reģionam, kur tradicionāli tā kā būtu jābūt augsti, taču arī tur paliek arvien siltāks. Protams, runāsim mēs par Arktikas reģionu. Un pilnīgi droši var teikt, ka Arktika ir ārkārtīgi svarīga mūsu nākotnes klimatam, nu, no tā izrietošajai labklājībai un savā ziņā arī visai kopējai mūsu pastāvēšanai. Diemžēl Arktikas reģiona ekosistēmas kļūst arvien trauslākas un, lai gan kopēji pasaulē it kā cenšamies samazināt klimata pārmaiņas, šobrīd arvien vairāk redzam, kā lielvaras kāpj uz tiem pašiem grābekļiem, ja tā var teikt. Tiek aktīvi kalti plāni reģionā pieejamo resursu eksploatēšanā un ekonomiskā sadarbības veicināšanā, vai bieži gan aizmirstot par klimatu un ekosistēmu saglabāšanu.
Nu jā, tad labdien arī no manas puses un tiem klausītājiem, kas varbūt nezin tik plaši. Arktikas reģions ir Zemes ziemeļu polārais reģions, kuru veido Ziemeļu ledus okeāns un tam blakus esošās jūras. Sauszemes teritorijās ietver ASV un šeit ir atsaucis tieši uz Aļasku, tad ir Dānijas piederošā autonomā Grenlanda, Islandes, Kanādas, Norvēģijas, Krievijas, Somijas un Zviedrijas zemes teritorijas. Tā kā šis reģions atrodas pašos pasaules ziemeļos, līdz ar cilvēks radīto piesārņojumu un globālo sasilšanu ledus kūst un mazinot gan ledā teritorijas, palielinot jūras līmeni, gan izjaucot ekosistēmas, ekoloģisko daudzveidību un arī mājas reģionu pamatiedzīvotājiem.
Jā, ledus kūst un kūst ātri. Pasaules jūras līmeņa celšanās temps ir pieaudzis par vairāk nekā 50%, ja salīdzina 90. Gadu rādītājus ar pēdējiem 10 gadiem. Un saskaņā ar Eiropas klimata centra Kopernikus datiem 2024. Gads bija karstākais 175 gadu novērojamo periodā. Tādējādi pērnā gada sasilšana pirmo reizi pārsniedza šos bieži pieminēto 1,5 Celsija grādus, ko zinātnieki uzskata par kritisko robežu. Un globālā sasilšana Arktikā, starp citu, norisinās aptuveni 4 reizes ātrāk nekā pārējā pasaulē.
Nu jā, šeit gan jāpiebilst, ka ne visi to uzskata par kritisku, jo ledam kūstot parādās sauszemes teritorijas un jūras gultnes, kurās atrodas resursi, un to politikas pasaulē bieži vien kā var pārtulkot kā naudu un ekonomikas sadarbību.
No jūras izskalota nauda.
Arī tā var teikt. Šobrīd tiek aprēķināts, ka Arktikā atrodas aptuveni 30% no pasaulē neatklātās dabas gāzes, kā arī 13% no neatklātās naftas, kā arī, protams, daudz kritisko minerāļu, kas šobrīd tieši rietumu valstīm ir ļoti vajadzīga, lai samazinātu tā saukto atkarību no Ķīnas.
Nu, tad šī arī būs tā lieta, dārgie klausītāji, par ko mēs šodien ar jums īpaši vēlamies runāt. Tā ir pasaules lielvaru dzīšanās pēc resursiem Arktikā un šo valstu ģeopolitiskās attiecības un cik tomēr šis process ir savstarpēji politiski pretrunīgs. Šeit gan jāpiezīmē, ka ilgu laiku Arktikas reģiona politika tika dēvēta par tā saucamo izņēmuma politiku, jo Arktikas reģiona valstu savstarpējā sadarbība bija vērsta uz mieru, sadarbību un ekosistēmu saglabāšanu. Taču jau kopš 2007. Gada Krievijas karoga novietošanas Arktikas jūras gultnē, Ziemeļpolā starp citu, un tam sekojošās Krimas aneksijas 2014. Gadā, pēc tam arī 2022. Gadu uzsāktajam karam Ukrainā, tas viss sadalīja arī Arktikas reģionu, patiesībā divās puslodēs.
Tad arī paturpinot par Krieviju, tā kontrolē aptuveni pusi no visas pa Arktikas reģionu, kā arī vairāk pusi no tā zināmajiem resursiem. Krievijas pirmais Arktikas megaprojekts Jamal LNG sāka komerciālo darbību 2017. Gadā, un kopš tā laika objekts, kuru lielākā daļa pieder gāzes uzņēmumam Novatek, ir saražojis vairāk nekā 100 miljonu tonu sašķidrinātās dabas gāzes. Bez dabas gāzes un naftas, Krievija arī atrodas niķels, varš un palādīs, kas ir ļoti svarīgs elektronikas un akumulātoru ražošanai, kā arī zelts un dimanti, kas ir strateģiski svarīgi zaļās enerģijas un augsto tehnoloģiju nozarēm.
Bet šeit tomēr ir viens pozitīvs bet. Kopš Eiropas Savienības un ASV sankcijām Krievijai ir un bija jāmeklē citi iepirkuma partneri, vairāk savus skatījumus vēršot Indijas un Ķīnas virzienā. Un šobrīd sankciju dēļ Krievijas sašķidrinātās gāzes termināļu projekti nekustās spriekš tik ātri, kā viņiem gribētos. Jo Krievijai pietrūkst tehnoloģija un arī tehnikas, ko tā iepriekš iepirka no rietumiem. Arī ASV sankcijas pret Krievijas sašķidrinātās gāzes eksportu ir mudinājušas Ķīnas, Japānas, Francijas un citus uzņēmumus izvairīties vai iesaldēt savu dalību šajos projektos.
Nu jā, bet diemžēl arī šeit ir jāsaka, ka, lai gan mēs, Latvija, esam pilnībā atteikušies no dabas gāzes piegādes no Krievijas, to diemžēl nevaram teikt par citām Eiropas Savienības dalību valstīm. 16 sankciju paketes, kas līdz šim ir izsludinātas, tieši neierobežo sašķidrinātās dabas gāzes importu, un dažas Eiropas Savienības dalību valstis 2023. Gadā samaksāja pat 8,1 miljārdu eiro par Krievijas gāzes importu. Te jāpiemina ne tikai valstu ekonomiskās intereses par tā sauktajiem morālajiem apsvērumiem, jo ir arī situācijas, kurās Krievijas kompānijas paļaujas uz tā sauktajiem ilgtermiņa produktu piegādes līgumiem Eiropā, ko tā ir noslēgusi ar Beļģiju, Franciju un Spāniju. Patiesībā šos līgumus lauzt nemazām nav tik vienkārši, un tomēr šeit jāpiebilst, ka Krievijas atkarība no Eiropas tirgus ir lielāka nekā Eiropas Savienības atkarība no Krievijas.
Nu jāatzīst, ka arī Norvēģija ir pamatīgi palielinājusi investīcijas Arktikas reģiona ogļu ūdeņražu projektos, uzsvarot savas ambīcijas kļūt par galveno Eiropas enerģētikas tirgus apgādātāju. Un šī gada janvārī Norvēģijas valdība ikgadējās licencēšanas kārtas laikā piešķīra 53 licences naftas un gāzes izpētei Barents jūrā 20 uzņēmumiem. Norvēģijas naftas direktorāts ir mudinājis naftas un gāzes uzņēmumus palielināt ieguldījumus izpētē un ieguvē, lai novērstu paredzamo valsts ražošanas apjomu samazināšanos. Nu, šis gan piedzīvo arī krasu pretreakciju no dažādām vides aizsardzības grupām, jo patiesībā notiekošais ir pretrunā ar Norvēģijas klimatu un vides saglabāšanas noteikumiem.
Nu, tad pievēršoties ASV, droši vien daudz no jums klausītājiem ir dzirdējuši par ASV prezidenta Donalda Trumpa vēlmi pasludināt Kanādu par ASV 51. Štatu, kā arī iekļaut Grenlandes teritoriju savā pārziņā.
Gribētu, protams, to kaitu.
Trumps, protams, apgalvo, ka aneksija likvidētu tirzniecības šķēršļus, racionalizētu resursu ieguvi un stiprinātu Ziemeļamerikas enerģētisko neatkarību salīdzinājumā ar tā sauktu pārējo pasauli. Tomēr šeit jāpiebilst, ka lielākā motivācija tomēr ir nacionālās un ekonomiskās intereses, tieši Krievijas un Ķīnas pieaugošās ietekmes priekšā.
Nenoliedzam, ekonomiski Grenlanda ir bagāta ar neizmantotiem redzamju elementiem, piemēram, disproziju, neodīmu, eiropiju un itriju. Būtiskiem materiāliem mākslīgā intelekta aparatūrai, kvantu skaitļošanas tehnoloģijām, arī atjaunojumās enerģijas sistēmām un arī dažādām modernās aizsardzības iekārtām. Tikai kritisko derīgo izrakteņu projektā Tanbrīz 1 ir aptuveni 28 miljoni tonu redzemju oksīdu, un šie resursi varētu ievērojami samazināt ASV atkarību no Ķīnas, kas pašlaik kontrolē vairāk nekā 80% no pasaules redzemju elementu ražošanas.
Tā kā Trumpam vēl nav izdevies...
Un visticamāk arī neizdosies.
iegūt Kanādu un Grenlandi, viņš ir izdevis arī rīkojuma mērķi atvert naftas un gāzes urbšanai apgabalu senatnīgajā Arktikas nacionālajā salvaļas dzīvnieku atvērumā, kas tiek uzskatīts par svētu vietu pamatiedzīvotājiem Gvičinā. Papildus arī Japāna ir paudusi atbalstu Aļaskas sašķidrinātās gāzes projektam, plānojot tajā ieguldīt pa 44 miljārdus ASV dolāru.
Nu, izskatās, ka prezidents Trumps vēlas iegūt daudz un viņa mērķiem attaisnojot līdzekļus, jo pagājušajā nedēļā Krievijas un ASV tikšanās laikā Saudarābijā tika apspriest iespējamā sadarbība enerģētikas projektos Arktikā. Interesanti, Saudarābija un Arktika. Kirils Dmitrijevs, kurš vada Krievijas tiešo investīciju fondu, sacīja, ka ekonomiskās sarunas esot bijušas par dažādām plašām sadarbības jomām un to, ka ASV uzņēmumi ir zaudējuši aptuveni 300 miljardus ASV dolāru pametot Krieviju pēc Putina pilnamēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Starp citu saudabīgi, bet komentētāji jau pievērsuši uzmanību, ka tieši tik liela summa ir Krievijas līdzekļu, kas ir iesaldēta Rietumvalstu bankās.
Šobrīd arī vairāk sāk izskatīties, ka prezidenta Trumpa interesēs ir nevis atturēt Krieviju, bet gan cīnīties par Ķīnu. Tādējādi, lai noskaidrotu Ķīnas intereses Arktikas reģionā, jautājām šo Frīdrika Nensena pētījuma centra Norvēģijā Ķīnas politikas Arktikā pētniekam un doktorantūras studentam Erdemam Lamasharpovam.
Nediplomātiskās pusdienas.
Yeah, so China has obviously shown a lot of interest in the Arctic region.
Ķīnas interese par Arktikas reģionu sākās ap 2007. gadu, kad tā saprata, ka šeit notiek ļoti liela aktivitāte. Atcerēsimies kaut vai Artūra Čilangārova ekspedīciju, kuras laikā Arktiskā okeāna dzīlēs tika uzstādīts Krievijas karoks. Un tieši tas pievērsa ķīniešu zinātnieku uzmanību. Ķīnai Arktikā ir ļoti dažādas intereses. Tās ir ekonomiskās intereses, pārvaldības intereses un arī simboliskas intereses. Ķīna sevi arvien vairāk redz kā globālu lielvaru, un tā vēlas būt spējīga piedalīties dažādu globāli nozīmīgu reģionu pārvaldībā. Ķīna to dēvē par strateģiskajām frontēm. Tie ir ne tikai polārie reģioni, bet arī kosmoss un internets. Nenoliedzami, Ķīna vēlas izmantot savā labā arī kuģošanas ceļus Arktikā, kas iekļauj Ziemeļu jūras ceļu un pašlaik kontrolē Krieviju. Tas pats attiecas uz Ziemeļrietumu maršrutu, kas gan ir komerciāli mazāk izdevīgs, un transpolāro tranzīta maršrutu, kas ietu pa vidu Ziemeļu ledus okeānam. Laikā, kad Ķīna sāk interesēties par Arktikas reģionu, globālās izejvielu cenas bija ļoti augstas. Tāpēc arī interese par šiem resursiem Arktikas reģionā palielinājās. Ķīna ir viens no lielākajiem kritisko un strateģisko izejmateriālu ražotājiem, tostarp redzemju metālu ražotājiem. Tāpēc arī bija svarīgi aizvien aktīvāk investēt redzemju metālu raktuvēs, lai izejmateriāli uzreiz nonāktu Ķīnā. Otra lieta, protams, ir ogļūdeņa raži. Ķīnas valsts uzņēmumi ir ļoti aktīvi investējuši arī Krievijas teritorijā esošajās naftas un gāzes atradnēs. Tik tālu par ģeopolitiskajām un ekonomiskajām interesēm. Taču ir nepieciešams pieminēt arī zinātnisko interesi. Ķīna vēlas, lai tās zinātniskie sasniegumi arī tiktu atzīti globālajā līmenī. Ja jau Ķīna ir patiesa lielvara, arī tās zinātniskiem sasniegumiem jābūt pašā augstākajā līmenī. Arktikas reģions ir viens no nozīmīgākajiem ne tikai polārās izpētes ziņā, bet arī klimata, ledāju un okeānu izpētes jomās. Taču atcerēsimies, ka mūsdienās arī zinātne ir ļoti politizēta, un runa ir par duālo zinātnes izmantošanu, jebkuru dabas zinātņu atklājumu var izmantot militāro mērķu sasniegšanai. Ņemot vērā ASV un Ķīnas pieaugošo sāncensību, šis aspekts ir kļuvis arvien nozīmīgāks. Piemēram, ASV aizsardzības ministrija bažīs, ka Ķīna ir spējīga izmantot savas bāzes Arktikā, lai, piemēram, izspiegotu amerikāņu zemūdenes. Šis jautājums īpaši tika aktualizēts Donalda Trumpa pirmās prezidentūras laikā. Jāpiemin jau arī Grenlandes jautājums. Esam dzirdējuši, ka pēc prezidenta Trumpa vārdiem Grenlandes tuvumā esot daudz krievu un ķīniešu kuģu. Šī gan nav pilnībā korekta informācija, jo jau diezgan ilgu laiku Ķīnas ledlauži nav bijuši tuvumā Grenlandei. Tie, protams, ir Arktikā, bet ne tajā Arktikas daļā. Jā, Arktikas otrā daļā, pie Aļaskas, Beringa šauruma tuvumā diezgan regulāri notiek Ķīnas un Krievijas kopīgās militārās mācības. Šogad vairāk var uzskatīt par atbildi uz ASV veiktajām mācībām Dienvidu Ķīnas jūrā, kur ASV vienmēr ir bijusi nozīmīga klātbūtne. Taču arī šī ģeopolitiskā cīņa ir kļuvusi par daļu no Arktiskā stāsta. Runājot par Grenlandi, Ķīnai bija ļoti liela interese investēt arī tur, piemēram, lidostu izbūvē. Taču Dānijas un ASV valdības diezgan ātri šos nodomus pamanīja, un Ķīnai šīs investīciju iespējas tika liektas.
Nediplomātiskās pusdienas.
Redzam, ka valstu lielvara savas varas centrus arvien vairāk vērš Arktikas reģionu virzienā, taču izskatās, ka tik liela uzmanība kā resursiem netiek pievērsta klimata pārmaiņām un to, kāda saka cilvēcei draud, ja neturpināsim rūpēties par savu klimatu. Šeit vēl ir jāpiebilst, ka kopš Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, taju visa starptautiskā zinātniskā pētniecības ar Krieviju un Rietumu partneriem ir apturēta. Un tas nozīmē, ka datu un jebkādas informācijas apmaiņas vairs nenotiek, vai arī nenotiek tik raiti, kā arī papildus pētījumu un sadarbības starp valstīm arī nenotiek. Tāpēc arī Rietumu un Krievijas dabas pētnieku iespējas noteikt, kāda būs tā mūsu nākotne, ir daudz grūtāka.
Protams, mēs apzināmies arī, ka enerģijas avotu dažādošana būtu vajadzīga arī mūsu izdzīvošanai, un alternatīvas atrast nebūtu nav tik vienkārši. Tomēr uzskatām, ka ja ir nepieciešams eksploatēt resursus no šīs trauslās ekosistēmas, valstīm tomēr būtu jāpieliek arī pūliņi, lai risinātu arī klimata pārmaiņa problēmas daudz aktīvāk.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Runājot par Arktiku, mēs varētu daudz un gari diskutēt arī par no ledus brīviem kuģošanas un burāšanas ceļiem, kas tagad paveras Arktikā un par kuriem arī jau ir uzsākusies lielvaru cīņa, kā arī par dažādiem drošības apdraudējumiem, kurus šādu ceļu pieejamība arī ir radījusi, taču mums vēl vienkārši nepietiks laika, un tāpēc deserta sadaļā mēs izdomājām, ka mēs parunāsim par dzīvnieciņiem.
Super. Jā, un konkrēti par Arktikā sastopamajiem dzīvniekiem. Pirmais, kas droši vien lielākajai daļai klausītāji nāk prātā, tie ir polārlāči, kas arī ir kopējais Arktikas simbols. Apmēram 60% no pasaules leduslāču populācijas ir tieši sastopama Arktikā, un interesanti, ka patiesībā šo balto lāču āda ir gandrīz melna. Papildus tam, ka leduslāči sasniedz ātrumu līdz pat 10 km stundā, tie var peldēt liels attālums un vienmērīgi vairākas stundas, lai nokļūtu no viena ledus gabala uz otru.
Un šeit sākās tas izaicinājums, jo to ledus gabalu kļūst ar vienu
mazāk. Mazāk, jā.
Arktikas reģionā ir sastopami arī narvaļi, kas pazīstam kā jūras vienredži, un tie ir slaveni ar saviem garajiem spirālveida ilkņiem. Interesanta lieta par šiem dzīvniekiem ir tāda, ka tie dzīves laikā maina krāsu. Jaundzimušie narvaļi ir raibi zili pelēki, tīņi ir zili melni, bet pieaugušie ir raibi pelēki un paši vecākie narvaļi ir patiesībā gandrīz visi balti. Līdzīgi kā mēs, nu, tikai ar citiem matu krāsu stoņiem. Jā. Nu, kam ir tie mati vispār?
Nu, jā, es arī tagad iztos laikam kādas vecās narvaļas. Nu, jā, noslēgumā vēlamies pieminēt arī artiskos zīriņus, jo šiem gājputniem ir visvilgākā migrācija no visiem dzīvniekiem uz Zemes. Viņi katru gadu ceļo starp Arktiku un Antarktīdu, nolidojot aptuveni 70 tūkstošus kilometru.
Un šīs notas tad arī mēs noslēdzam mūsu šīs dienas raidījumu un to, kā vienmēr jūs varat klausīties arī Latvijas radio mājaslapā, mobilajā lietotnē, kā arī populārākajās raidierakstu podkastu straumiešanas vietnēs. Un, protams, arī lasīt portālā LSMLV. Lai visiem veiksmīgi nedēļa!
Uz sadzirdēšanos!